Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген хөкүмәт йортында Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы, Федераль салым хезмәтенең Татарстан идарәсе, Татарстан Республикасы буенча Федераль казначылык идарәсенең уртак коллегиясе булды. Утырыш 2020 елга Татарстан Республикасы берләштерелгән бюджетын үтәү йомгаклары һәм 21 елга Татарстан Республикасы финанс, казначылык һәм салым органнарының бурычларына багышланган иде. Чарада Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңниханов, Россия Федерациясе финанслар министры Антон Силуанов, Федераль казначылык җитәкчесе Роман Артюхин һәм Федераль салым хезмәте җитәкчесе урынбасары Дмитрий Вольвач катнашты. Утырыш башланыр алдыннан Рөстәм Миңниханов федераль ведомстволар җитәкчеләре белән очрашты һәм аларга нәтиҗәле хезмәттәшлек, республиканың социаль-икътисади потенциалын ныгытуга керткән өлешләре өчен ТСРның 100 еллыгы уңаеннан медальләр тапшырды. Шаллы, Түбән Кама, Яшел Үзән һәм Чистай алгарышлы социаль-икътисади үсеш территориясендә эшчәнлекне тормышка ашыру турында килешү төзүгә гаризаларны карау комиссиясенең чираттагы утырышында 10 инвестпроект хупланды. Утырышны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин үткәрде. Каралган проектларның 7-се өр-яңа. Алар Яшел Үзән, Түбән Кама һәм Чистай сәнәгать мәйданчыкларында гамәлгә ашырылачак. Яшел Үзәндә элеватор барлыкка киләчәк. Проект Август компаниясе тарафыннан гамәлгә ашырыла. Анда 86 яңа эш урыны була. Казан утлары журналы «Илең турында уйла» дигән әдәби конкурсына йомгак ясады. Җиңүчеләрне Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы Президенты карамагындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов, Татмедиа Республика матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев котлады. «Илең турында уйла» дигән әдәби конкурсының редакциягә 170 әсәр килгән. Төркия, Башкортстан, Чувашия, Удмуртия республикаларыннан да авторлар бар. Марат Әхмәтов бу конкурска зур өмет белән каравын әйтте. Халык күңелен күпмедер кузгата алгансыз икән, ул әлбәттә тел язмышына эшләячәк. Хәзер инде бу продукцияны халыкка илтеп җиткерү дә сезнең вазифага керә. Яңа алымнар эзләп, кайнап торсагыз, конкурсның нәтиҗәсе була, диде ул оештыручыларга мөрәҗәгать итеп. Җиңүчеләр арасында язучылар Фәрит Яхин, Нәбира Гыймәтдинова, Айгел Әхмәтгалиева, Марат Әмирханов, Зиннур Хөсниер, Марат Кабиров һәм башкалар бар иде. Бер конкурска йомгак ясагач, ул ук Казан утлары милли темалары яктырткан әсәрләргә яңа әдәби конкурс игълан итте. Татарстанда татар телендә укытуны гамәлгә ашыручы педагогик хезмәткәрләргә грант бәйгесе кысаларында 50 мең сум күләмендә билгеләнгән грантка 100 укытучы лайык булды. Конкурс быел 1-15 декабрьдә узды. Анда көч сынашырга барлыгы 368 укытучы теләк белдергән иде. Грант откан 100 педагог арасында Татарстанның 31 муниципаль берәмлегеннән 23 төрле фән укытучысы, 15 башлангыч сыйныф укытучысы, 62 татар теле һәм әдәбияты укытучысы бар. Авыл территорияләренең комплекслы үсеше программасы буенча Татарстанда 315 гаилә торак белән тәэмин ителгән. Торак шартларын яхшыртуда Балтач, Яшел Үзән, Саба, Сарман һәм Кукмара районнары актив катнашкан. Торак шартларын яхшырту программасы буенча чаралар нәтиҗәсендә 21800 квадрат метр торак файдалануга тапшырылган. Агросәнәгать тармагы һәм социаль өлкә хезмәткәрләренә авылда торак төзү һәм сатып алу өчен акча бүлеп бирелгән. 70% бюджет казнасыннан һәм гражданнар акчасы хисабына 30% финансланган. Авыл территорияләренең комплекслы үсеше программасы гамәлгә ашыруга 3 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Шул исәптән федераль бюджеттан 1 миллиард 300 миллион сумнан артык. Финанслау күләме буенча Татарстан лидерлар өчлегенә керә. 25 декабрьдә республиканың кан үзәгендә яңа ел донорлык акциясе узачак. Барлык катнашучылар өчен бүләкләр әзерләнгән. Акциядә катнашу өчен сайтта алдан теркәлү узарга кирәк. Кан алу сәгать иртәнге 8-дән 12-гә кадәр үткәреләчәк. 18 яшьтән алып 55 килограммнан да ким булмаган авырлыгы булган һәр сәламәт кеше донор була ала. Кан бирер алдыннан барлык донорлар да табиб белән киңәшләшә. Үзең белән паспорт һәм СНИЛС булырга тиеш. Шулай ук теләге булган донорлар сөяк мие донорлары регистрына керә алачак. Һава торышы турында. Бүген 18 декабрь җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Аерым районнарда җәяүле буран. Көньяк-көнбатыштан юнәлеше төньяк-көнбатышка үзгәрүчән талгын җил. Тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 2-4 градус салкын, кичкә таба 7-12 градуска кадәр салкын булуы көтелә. Юлларда бозлавык.